Ozatlık Radyosu söylüyor. Bugün 18 Mart Cuma. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Libiya yetekçiliği hükümetke karşı çarada katnaşuvçularga hücumların toktatacağını bildirdi. Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шаймиев хакимияттагы бердәм Русия фиркасы җитәкчелегеннән чыгарга тели. Татарстанның ел укытучысы бәйгесендә Казанның 19-нчы гимназиясендә физика укытучысы Нияз Гафиятуллин җиңде. Ознакай районында Татар киносы атналыгы үтәчәк. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Либия хакимияте атышларны туктатып тору турында хәбәр итте. МАГАТЭ Японияның Фукусима станциясендә вазгыят катлаулана барганга дүшәмбе ашыгыш киңәшмә үткәрәчәк. Бәхрәйндә каршылык чаралары бүген дәвам итте. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Либия бүген тыныш халыкка зыян китермәс өчен хөкүмәт гаскәрләренең гысянчыларга каршы алып барган һөҗүмнәрне туктатуы турында хәбәр итте. Тышкы эшләр министры Муса Кусса белдерүенчә, әлеге карар БМО Минлек шурасы резолюциясе хупланганнан соң кабул ителгән. Резолюциядә Либия күгендә очышларны туктату турында да әйтелә. Иминлек шурасының 10 әгъзасы хуплаган әлеге документ Мөәммәр Каддафи хакимиятенә корал китерүне һәм шулай ук Арменияны чит илләрдән ялланганнар белән арттыруны да тыя. Илгәре Каддафи гаскәрләре гысянчыларның терәге булган Бенгазир шәһәрендә һөҗүм итә дигән хәбәр килгән иде. Шулай ук Каддафи яклыларының Мисрат шәһәрендәге гысянчыларның сызыкларын утка тотуы да әйтелде. Япониядә атом энергиясе агентлыгы Фукусимадагы атом электр станциясендәге куркынычлык дәрәҗәсен бүген 4 балдан 5 балга күтәрде. 300-дән артык эшче Фукусима станциясенең 6 реакторында суытуны җайга салу өчен тырыша. Нурланыш үтеп кермәсен өчен алар саклагыч киемнәр, битлекләр кигәннәр. Саклагычлардагы ягулыкка һава үтеп керә калган очракта хәлне тагын да начарайтып, нурланыш дәрәҗәсен арттырырга мөмкин. Эшчеләр су кудыру җайланмаларын эшләтеп җибәрү максаты белән электр утына тоташтыру өчен өстәмә чыбыклар алып килгәннәр. Әмма белгечләр бу эшләрнең уңышлы тәмамлануына шик белдерә. Англия, Франция, Германия, Австралия һәм Яңа Зеландия хөкүмәтләре үз ватандашларының Токиодан һәм илнең төньяк көнчыгышыннан китүен сорады. Күп кенә илләр Токиодагы илчелекләрен башка җиргә күчерә. Тикшерү станциядан 220 чакрымга урнашкан булуга карамастан, Токиода да зур булмаган нурланыш барлыгын ачыклады. Япония рәсмиләре станциядан 20 чакрым ераклыкта нурланыш дәрәҗәсе кешеләр сәламәт легене куркыныч тудырмый дип әйтә. Халыкара атом энергиясе агентлыгы МАГАТЭ идарәчеләр шурасының ашыгыч киңәшмәсе дүшәмбе булачак дип белдерде. МАГАТЭ башлыгы Юкио Амано киңәшмәдә Японияга сәфәренең нәтиҗәләре турында сөйләячәк. Фукусима Даичи атом электр станциясендә көчле җир тетрәү һәм диңгез ташкыны нәтиҗәсендә куркыныч хәл туганнан соң ул Японияга барды. Җир тетрәү һәм диңгез ташкыны нәтиҗәсендә үлгәннәрне Япониядә минутлык тынлык белән искә алдылар. Рәсмиләр 16600-дән артык кеше үлгән һәм югалган дип белдерә. Бүген иртән көчле җир тетрәүдә зыян килгән Фукусима атом электр станциясе өстендә пар күренгән. Аның нәрсәдән барлыкка килгәне хәбәр ителмәй.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бәхрәйндә шиғи оппозицияны яклаган меңнәрчә кеше хакимият урам җыеннарын тыюга карамастан Ситр һәм Дирас шәһәрендә каршылык чарасына җыелды. Сөнни патша кавымы идарәсен чикләүне һәм илдә сәяси реформалар үткәрүне тәләп иткән демонстрантлар хөкүмәткә каршы шигарьләр әйтте. Бүгін үртен Бахрайын башқаласы Манамада шаршан бүкінні оппозициядағы шиғыларыны шотырларын жимеріп қуып тұратқанда өтірілген активистіні күміш арасына юзлерше кіші жиылды. Сүнни қауымның хакимиеттен кетуін тіләп еткен қаршылық білдірушілерге қаршы мақсус қызмет, таныклар һәм ауыр техника қолланды. Кемендә оппозицияның ике вәкиле һәм үш полиция хезмәткәре үтерелде. Илдә гадәттән тыш хәл кертелүгә карамастан, бүген махсус хезмәт оппозиция вәкиле җиназасына килүчеләргә каршылық тудырмады. Кыргызстанның элекке президенты Курманбек Бакиев һәм аның тирәсендә булганнарның эшен тикшергән мәхкәмә 23 мартка кадәр кичектерелде. Зыян күрүчеләр адвокаты Асунбек Жамансарыев гаепләнүчеләрнең барсында сак астына алуны үтенгән. Хөкемдар бу таләп үтәлмәүне игълан иткәч, зыян күргәннәр ягы мәхкәмәдән чыгып киткән. Әнә шул сәбәпле мәхкәмә эше кичектерелгән. Кыргызстанда зур шау-шу тудырган әлеге мәхкәмә 27 кешенең эшен карый. Алар арасында улы Максим белән илнең элекке президенты Курманбек Бакиев та бар. Аларны 2010 елның апрелендә Бишкәктә булган бәрелешләр вакытында кеше үтерүдә гаеплиләр. Бәрелешләрдә 87 кеше үлде һәм йөзләп кеше яраланган иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шаймиев хакимияттагы бердәм Россия фиркасы җитәкчелегеннән чыгу теләген белдерде. Татарстанның 2011 ел укытучысы бәйгесендә Казанның 19 санлы гимназиясендә физика укытучы Нияз Гафиятуллин җиңде. Бу һәм башка темаларга без Либиядәге соңгы хәлләр турында сөйләгәннән соң тукталарбыз. Либия җитәкчелеге хөкүмәткә каршы чараларда катнашучыларга һөҗүмнәрен туктатачагын белдерде. Әлеге хәбәр БМО Иминлек шурасының Либия турында резолюция кабул итүеннән соң яңгырады. Бу документ нигезендә Либия күгендәге очышларны туктату һәм тыныч халыкны яклау өчен барлык мөмкин чараларны куллану күздә тотыла. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
БМО Иминлек Шурасы резолюциясы турындагы утырыш нәтиҗәсен бар дөнья зур түземсезлек белән көтте. Аның раслануы игълан ителеп берничә сәгать узганнан соң Либия тышкы эшләр министры Муса Куса Триполидә чыгыш ясап, хакимият тыныч халыкны саклау һәм БМО резолюциясе таләпләрен үтәп, барлык хәрби чараларны туктатачагын әйтте. Шулай итеп, Либия утка тотуны һәм барлык хәрби чараларын кичекмәстән туктату турында карар кабул итте. Куса шулай ук БМОның Либияга каршы көч куллану турындагы резолюция кабул ителүен бик сәер һәм шомлы хәл дип атады. Либияның бу белдерүе җомга көнне НАТОның Брюссельдә БМО резолюциясен тормыш кашыру чаралары турында сөйләшүгә җыелуыннан соң яңгырады. Әлеге резолюция нигезендә Либиядәге тыныч халыкны яклау өчен барлык чаралар куллану рөхсәт ителә. Документ нигезендә бары тик Либиягә чит илнең җир өсте гаскәрләре керүе генә тыела. Триполиның белдерүе НАТО планына ничек тәэсир итәр әлегә билгесез, чөнки НАТО утырышында инде кайбер илләр Либияны утка тотуга әзер булуын әйткән иде. Франция инде берничә сәгать дигәндә хәрби чаралар башлаячагын белдерде. Ил хөкүмәте вәкиле Франсуа Баруэн бу Либия җиренә барып керү түгел, ә аның халкын саклау өчен хәрби өлкәдәге чаралар күрү диде үзенең әңгәмәсендә. Франция Либиядагы оппозиция булган милли шураны илнең вакытлы хөкүмәте итеп танучы бердән-бер дәүләт булды. Бөек Британия һәм Либия белән бер рәттән резолюциянда ул язды. Бу документны 10 ил имзалады, ә Русия, Кытай, Германия, Хиндстан һәм Бразилия бер якка да кушылмады. Русия һәм Кытай инде баштан ук Либия күгендә очышларны туктатуга каршы чыкты. Алар башка илгә чит ил хәрбиләренең үтеп керүе куркыныч нәтиҗәгә китергә мөмкинлеген әйтте, әмма ахыр чиктә аларның берсе дә резолюциягә каршы тавыш бирмәде. Германия тышкы эшләр министры Гидо Вестервелле бер якка кушылмавын булай дип аңлатты. Без Либиягә халыкара хәрби кешеләрне кертүне хуплаучыларның яхшы ниятен эшләүләрен аңлыйбыз, ләкин барлык куркынычларны бәяләгәч без немец солдатлары Либиядәге хәрби чараларда катнашмаячак дигән карарга килдек, һәм шуңа Германия тавыш бирүдә бер якка кушылмады, диде Вестервелле. Русия шулай ук бу чарада үз хәрбиләренең катнашмаячагын әйтте. Гарәбилләре Лигасы башлыгы Әмир Муса әлеге резолюцияны хуплауны тыныч халыкны саклау өчен дип аңлатты. Әмма шул ук вакытта ул тарафларның бик эчкә кирип китүен теләмәвен җиткерде. Төркия хөкүмәте исә Либиядәге хәрби чараларны кичекмәстән туктатырга һәм низагны тыныч юл белән хәл итәргә чакырды. Әлегрәк Триполида Каддафи режимы БМО резолюциясын кире какты һәм чит илнең кысылуыннан Либияны яклаячагы мәгъдә итте. Мамар Каддафиның улы Сайф аль-Ислам ABC каналына «Без курыкмыйбыз, әйдәгез, без курыкмыйбыз, сез Либияны утка тотып, халыкка ярдәм итмәячәксез, бары аларны үтерәчәксез генә. Сез безнең инне юкка чыгарачаксыз һәм аңа беркем шатланмаячак», диде ул. Ләкин Бенгазидагы халык бу мо резолюциясе турындагы яңалыкларны зур шатлык белән кабул итте. Чөнки соңгы көннәрдә Мәммәр Каддафи кешеләре инде әлеге шәһәргә якынлашкан иде. Һәм Либия башлыгы тиз арада аны утка тотачагын әйтте. Ләкин соңрак Сейнан каналы Каддафиның гуманитар ниятен бу һөҗүмне кичектерүен хәбәр итте.
Либиядәге һәм аның тирәсендәге соңгы тәрәкият белән Ландыш Харасова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев вазифадан китүенә бер ел тулып килгәндә «Ватаным Татарстан» газетасы сорауларына җавап бирде. Җомга көнне басылып чыккан шушы әңгәмәдә ул хакимият фиркасы җитәкчелегеннән чыгу теләген белдерә. Аның эш алымнарын тәнкыйтьли, президент атамасын бетерү канунын шиг астына куя. Президент вазифасыннан киткәннән соң республиканың дәүләт киңәшчесе булып эшли башлаган Миңтимер Шәймиевнең шушы соңгы белдерүләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
Соңгы вакытта матбугатта Миңтимер Шәймиевнең исеме күбрәк яңарыш вакыфы эшчәнлегенә бәйле рәвештә телгә алына иде. Ара-тирә агентлыклар сорау белән ул сәяси мәсьәләләргә дә карашын белдерде, әмма элекке елларда кебек республика хакимиятенә агымдагы вакыйгаларга, Русия һәм дөнья дәрәҗәсендәге хәлләргә аның инде күптән әңгәмә биргәне юк иде. Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиевнең вазифадан китүенә, яңасы Рөстәм Миңнехановның бу урынга билгеләнүгә март ахырында бер ел тула. Шушы датум айыннан бирелгән сорауга республиканың иң абруйлы сәясәтчесе дип саналган Миңтимер Шәймиев хәзерге җитәкчелеккә тәнкыйть әйтүдән тыелып калды. Президентны да уңышлы эшләүче җитәкче, диде ул. Парламент башлыгын тәҗрибәле кеше дип әйтте. Хөкүмәт башлыгы да әзерлекле, район җитәкчеләре дә тормышны күргән җаваплы шәхесләр, ди Миңтимер Шәймиев. Әңгәмәдә сәяси амбицияләрнең булмавы, алдагы сайлауларда берничек тә катнашырга җыенмавы хакында белдерә. Үзе нигез салган Бердәм Русия фиркасы эшендә дә ул элекке кебек актив катнашырга уйламый икән.
Рәистәш булып калырга җыенмыйм. Партияның югары советы, президиумы бар, анда эшләргә кирәк бит. Ә мин ялдагы кеше. Партия эшендә актив рәвештә катнашырга исәбем юк. Партияда калып, аның җитәкче органнарыннан китәргә җыенам. Чираттагы съезд барышында гариза бирермен дип уйлыйм.
Дип әйтә әлеге әңгәмәдә Миңтимер Шәймиев. Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлеге саны белән Русиядә беренче урында тора. Сайлауларда да республика хакимияте югары процентлар халык яклавын тәэмин итә. Әмма президент атамасын бетерү, мәгариф стандартларының милли төбәк компонентын алып ташлавы, төбәк җитәкчеләре сайлавын бетерү, Бердәм Русия фиркасы катнашуы һәм хуплауы белән тормышка ашырыла. Шуларны истә тотып, газет хәбәршесе Илдар Мирғалимов бүген фиркага карап, без нинди монстр тудырганбыз дигән фикер тумыймы сездә дигән сорау бирә. Бәлкем башкасына исәп тотырга кирәктер, дип әйтә Мирғалимов. Минтимир Шаймиев газета хабарчысы белән килешеп, бу сорау үзебездә дә туа ди. Әмма аның фикеренчә, бу үзгәрешләр хакимият фирқасыннан башка да килеп чыгар иде. Шул ук вакытта Татарстанның беренче президенты үзе нигез салган Бердәм Русия фирқасына тәнкыйт белдермичә дә булдыра алмады.
Ә инде бер партиядә дә катнашмасаң, тагын да начаррак булыр иде. Шул ук вакытта Бердәм Россия парламентта күпчелекне тәшкил итсә дә, илдәге икътисадка һәм сәясәткә тиешле тәсире җитеп бетми. Менә шул хакта уйланырга кирәк. Думада карарны ул кабул итә. Әмма партиянең үз позициясе, программа максатларын тормышка ашыруда ныклыгы җитми. Үз йөзе барлыкка килә алмады. Ул нишләптер һаман кайбер сәяси юнәлешләрдә сул тарафка, коммунистлар өлешенә тартыла. Ә минем электән үк дәлилләп әйткәнем бар. Бердәм Россия ул ун үзәк партия булырга тиеш.
Дип әйтә Татарстанның беренче президенты, Бердәм Русия фирқасенә нигез салучы Минтимер Шәймиев. Әңгәмә барышында ул президент атамасын бетерү канунына карата да фикерен белдерә. Минтимер Шәймиевнең әйтүенә караганда, Татарстанда президент атамасыннан якын арада баш тартырга җыенмыйлар.
Миңа билгеле булганча, республиканы йогынтылы киң җәмәгатьчелеге президент атамасы мәсьәләсендә ашыкмый әле. Президент дип атамаска кушкан закон бәхәссез закон түгел. Чөнки субъектларда дәүләт органнары нинди булырга тиешлеген хәл итү субъектларның бары тик үз хукуклары. Аны республиканың дәүләт советы карарыннан башка беркем дә үзгәртә алмый. Ашып карагыз 73-нче, 77-нче, 85-нче мәддәләрне.
Дип дәлилләгән Минтимер Шәймиев. Айрым республикаларның элеке атамадан инде баш тартуын ул аларның үз эшләре дип әйтә. Гомумән, моның хакында Русия президенты тәкъдим генә ясады, ә бездә тәкъдим генә әйтәсең китте, ди Минтимер Шәймиев. Шулай ук аның фикеренчә, республикаларны да беркем бетерә алмый. Аның өчен референдум уздырып, конституцияны үзгәртергә кирәк. Алар моңа бармас дип саный Татарстанның элекке президенты. Шулай ук Минтимер Шәймиев чыгышы белән татар булган россиян ясау мәсьәләсенә тискәре фикерен белдереп, милли сәясәт, демократия кирәклеген дә белдерә.
Политиканлык белән шөгыльләнүчеләр истимагый фикер тудырырга тырышалар. Аларга кышытмаган җирне кашыма диюдән дә яхшысы юк. Демократия шартларында яшәргә телебез икән, шын мәгънәсендә федерация булырга тиеш. Унитар Россиядә демократия була алмый. Минем ана телем, милләтем, тумыштан ук алынган хукукым, аңа беркем дә тия алмый.
Ди Минтимер Шәймиев әлегә әңгәмәдә. Матбугатта Минтимер Шәймиевнең вазифадан киткәннән Рөстәм Миңнехановның президент булып эшли башлауына 1 ел тулу уңайыннан һәм аларның бүгенге роле турында фикер белдерүләр күренгәли. Мәсәлән, «Звезда Поволжья» газетасы баш мөхәррире сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов үз мәкаләсендә Минтимер Шәймиев дәүләт киңәшчесе вазифасында иреклерәк фикер йөртә дип әйтә. Ул үзенең аерылып тора торган карашын турыдан-туры әйтә, ди Рәшит Әхмәтов. Ә президент Рөстәм Миңнехановның әңгәмәләренә, чыгышларына караганда ул сәясәткә бөтенләй катнашмый, аның федераль үзәк белән бернинди каршылыклары юк. Һәм булар икәү яхшы берлек дигән нәтиҗә ясый сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов.
Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиевнең үзе җитәкләгән Бердәм Русия фирқасына тәнкыйт белдерүе турында Бикә Тимирова сөйләде. Ватаным Татарстан газетында басылган әңгәмәдән өзекләрне Рөстәм Исхакый укыды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанда Татарстанның 2011 ел укытучысы бәйгесенә йомгак ясалды. Татарстан күләмендәге бәйгенең быелгы җиңүчесе итеп республика башкаласының 19-нчы санлы гимназиясендә физика укытучы 25 яшьлек Нияз Гафиятуллин табылды. Шушы бәйге турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Башкаланың 19-нче санлы гимназиясе укучыларга заманча белем бирү өлкәсендә ирешкән уңышлары белән үз исемен еш ишеттерә. Бер карасаң, анда интернет аша чит регионнарда яшәүчеләргә һәм татарча өйрәнергә теләүчеләргә татарча өйрәтәләр. Күп тә үтмей бу мәктәптә оқучыларны авыр китаплар күтәреп йөрүдән коткару өчен планшетлар белән укыту системасына күчү хәбәрләре дә килә. Ә инде әлеге гимназиядә ак бурлы тақталар урыны электрон тақталардан файдалануның күптәннән табигый хәлгә әйләнгәнен әйтеп тә торырга кирәкмидер. Бүген исә шушы гимназияның 25 яшьлек физика укытучысы Нияз Зафиятуллин Татарстан район шәһәрләрендә үткәрелгән бәйгеләрдән җиңеп чыккан 50 иң яхшы укытучыны артта калдырып, беренче урынны яулады һәм республиканың ел укытучысы исеменә лаек дип табылды. Бу елгы ел укытучысы бәйгесендә җиңүчегә бүләккә башка еллардан аермада буларак җиңел машина ачкычлары түгел, ә 200 мең сум күләмендә акчалата бүләк һәм бер елга аквапаркка бушлай йөрү сертификаты тапшырылды. Афиятуллин бу бүләкне гаиләмә багышлыйм дип белдерде. Журналистлар белән уздырган әңгәмәсендә ул гаиләм һәм укучыларым ярдәме белән генә мондый зур дәрәҗәгә ирешә алдым диде.
Бу җиңгә әлбәттә миңа сәбәп минем балалар, чөнки бу балалар булмаса мин үземә каян яңа кичерешләр табырга, каян яңа уйлар, яңа фикерләр һәм бу конкурста үземне дөрес яктан күрсәтү чарасын табырга миңа ярдәм итмәсләр иде. Әлбәттә бу минем балалар, һәм икенче яктан минем гаилә, алар мине гел ярдәм иттеләр, алар мине гел аңлап, гел күтәп, хәтта бик зур рәхмәт минем хатыныма. Хәләч фитмә, чөнки өйгә кайтмаган чаклар да булды, төн буе мәктәптә әзерләнеп, бу конкурста катнашырга кирәк булды. Һәм мин кичерешләр турында сөйләгәндә, мин бик нык дулкынланам, һәм әлбәттә мин бик шат бу бүгенге бәйгедә катнашып җиңүемә, һәм мин фәкать сүзләр әйтә алмыйм.
Ди Нияз Гафиятуллин. Шуны да әйтергә кирәк, быелгы бәйгенең финалистлары арасында күбрәк яшьләр булуы игътибарны җәлеп итте. Аннан соң 10 финалистның 5-се ир егетләр иде. Һәм шулай ук 1-нче 3 урынның барысында ир егетләр алды. Татарстан фән һәм мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сүзләренчә, ел укытучысы бәйгесе 1-нче этаптан торган. Алар арасында ата-аналар җыелышы, сыйныф сәгате, ачык дәрес һәм башка чаралар үткәрү мәҗбүри булган. Мустафин жюри быелгы бәйгедә башка еллардан аермалы буларак укытучыларның мәгълүмати технологиялардан файдалана белү осталыгына да карады ди. Аның фикеренчә, заманча укытучы иң беренче чиратта үз һөнәренең остасы булырга тиеш.
Беренче чиратта укытучы ул укытучы булырга тиеш. Ул үзенең һөнәренең остасы булырга тиеш һәм үзенең предметын бик яхшы белергә тиеш. Һәм аның никадәр күләмдә үзенең предметын белүе һәм бу предметны балаларга кирәк булса әтиенләргә, киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итә алуы, аны кирәкле дәрәҗәдә һәм үтемле итеп аңлата белүе Бұлар барысы да, әлбәттә, укытучыны айыра торган факторларның яки үзенчәлекләрнең берсе булып тора. Ә инде бүгенге укытучы ул чынлап та информация белән бик яхшы һәм тиз эш итә торган кеше булырга тиеш. Заманча информация, информация технологияләрен куллана белергә тиеш. Әлбәттә, бүгенге заманча техника белән яхшы эшли белергә тиеш, чөнки балалар бүгенге көндә күп нәрсәне белә, укытучылардан яхшырак белергә тиеш. Яки уларны оештыра белергә тиеш, һәм шуның белән аның өстенлеге бигрәнәчәк.
Ди Мустафин. Министр урынбасары хәзерге көндә Татарстан укытучыларына таратылган ноутбуклар белән эшләүдә килеп чыккан проблеманы белүләрен һәм киләсе уку елыннан бу мәсьәләнең чишеләчәген дә үз сүзләренә өстәде.
Һәрбер яңа әйбер ул каршылыксыз тормышка керми. Һәм һәрбер яңа әйбернең ниндидер тотыршы яклары була. Аның өчен ниндидер вакыт бар. Бүгенге көндә безнең коллегалар без үзебез генә эшләмибез. Монда безнең мәгълүматлар сыру һәм элемтә министрлыгы хезмәткәрләре белән башка коллегалар белән Бу юнәлештә хәзер актив эшләр алып барыла. Әлбәттә, булган сораулар алар бездә дә тупланган. Бар уңай җавап бирүчеләр, бар ниндидер проблемаларны куючылар. Шулар өчен дә эшләнү итеп, без яңа елына нормаль рәвештә әзерләнеп керербез дип әйтәсем килә. Чөнки нинди генә юнәлештә алсаң да, ул ниндидер читрекле проблемасыз бул.
Дип белдерде мәгариф һәм фән министры урынбасары Данил Мустафин. Бәйгедә икенче урынны Казанның 165-нче санлы мәктәбенең тарих укытучысы Ринат Хәйбуллин һәм 3-нче урынны шулай ук башкаланың 70-нче санлы мәктәбенең инглиз теле укытучысы Илсур Сәлимгәрәев алды.
Татарстанның ел укытучысы бәйгесе йомгаклары белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршында.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық.орг.
Безнең гаиләгә дә килде ул афат, ди безнең гәҗитнең соңгы санында ире уен автоматы ятмәсенә эләккән хатын. Түбән Камада яшәүче ханым газетага ярдәм сорап хат язган. Безнең газетаның чираттагы чыгарылышында социаль проблемаларга аерым игътибар бирелә. Азатлык тыңлаучыларын шушы басма белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Безнең гәҗитнең беренче битендә үк ирем акчаны җилгә ишара дигән баш исем игътибарны җәлеп итә. Монда сүз уен автоматының татар гаиләсенә китергән зыяны турында бара.
Безнең гаиләгә дә килде ул афат. Күпме аңлатуларга карамастан, ирем шунда йөри. Башта үзе безнең шәһәрдән Кам аланына барды. Анда бетерелгәч, уен автоматлары шәһәребездә кабат калкып чыкты. Ябыла бара, ачыла тора. Ничек шуны тамырыннан корытып бетереп булмый икән соң? Милиция органнары, хакимият нәрсә карый?
Дип яза Түбән Камадан исеме күрсәтелмәгән 40 яшьлек ханым. Күрәбез, халык әле хокук сакчыларын полиция дип әйтергә ияләшмәгән, яки аларга милиция күбрәк ошыйдыр. Монсы безгә мәгълүм түгел. Безнең гәҗит әлеге хат авторына ярдәм йөзеннән психолог Ләлә Бәхрәмшинага мөрәҗәгать итә һәм аның киңәшләре газетада басыла.
Әгәр кеше вакыты-вакыты белән азартка кереп китә, уйны икән бу нормаль күренеш, ләкин ул якын тирәдәгеләргә материаль рухи зыян салу исәбенә башкарылса, димәк бу инде патология. Беренче эш итеп әлеге мәсьәләнең сәбәбен ачыкларга кирәк. Бәлки ирнең холкы ук шундыйдыр.
Ди психолог Ләлә Бәхрәмшина. Аның тулы җавабын безнең гәҗитнең 4-нче битендә табарга була. Әлеге санда уен автоматы ятмәсенә эләккән кешегә киңәшләр бирүдән тыш, газета хәбәрчеләре бу проблеманы төрле яклап өйрәнергә тырыша. Эзләнү, тикшерү нәтиҗәсе буларак, җил куучылар һәм алдаучылар язмасы барлыкка килә.
Кыскасы, милиция булдыра алганча аларга каршы көрәш алып бара, ләкин җитәрлек булдырмый, чөнки уен автоматлары энә түгел, һәм аларны эзләп табып юк итүдә шулкадәр кыен эш түгел кебек. Хәтта журналистларның да бер төн ішінде 4-5 уен салынын эзләп табып уйнап карағанына, аларны органнарының гына ашыклы алмауына ышанасы килми.
Дип тамамлы газета уен автоматларына багышланган 5-нче битне. Игътибар итсәгез, безнең гәҗит әле милицияны полиция дип әйтергә ашыкмый. Кайберәүләр уен автоматларында уйнаучыларны алтын балык тотарга теләүчеләр белән чагыштыра. Бүген исә балык тотучылар өчен дә тынгысыз көннәр башланган. Газетаның мөхәррире Илфат Файзрахманов белдергәнчә, аңа Арша районындагы танышы Фәрит абый шалтыратып, балык тотучыларның пошаманда булуларын хәбәр иткән. Балык тоту түләүле булачак икән дигән сүзгә Илфат әфәнде әлегә барлык сулыклар эшендә түгел ди.
Безнең гәҗитнең чираттагы чыгарылышы белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның элекке оппозиция башлыгы Рамил Бегнов Беларетта металл җитештерүче зур бер ширкәтне җитәкләячәк. Татарстандагы атна вакыйгалары дисбесе. Азнакай районында татар киносы атналыгы үтәчәк. Оренбургның Тургай халык фольклор ансамбле үзенең 15 еллыгын билгеләп үтте. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Либия бүген тыныч халыкка зыян китермәс өчен хөкүмәт гаскәрләренең гысянчыларга каршы алып барган атышларны туктату турында хәбәр итте. Либия тышкы эшләр министры Муса Куса белдерүенчә, әлеге карар БМО Иминлек шурасы резолюциясе хупланганнан соң кабул ителгән. Резолюциядә Либия күгендә очышларны туктату турында да әйтелә. Иминлек шурасының ун әгъзасы хуплаган әлеге документ Мөәммәр Каддафи хакимиятенә кора китерүне һәм шулай ук армияны чит илләрдән ялланганнар белән арттыруны да тыя. Әмма Либиядәге гысянчылар Каддафи хакимиятенең атышлар тукталды дигән белдерүен ялгандый. Дөнья лидерлары да бу белдерүне шик астына ала. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун Либия хакимияте үз ватандашларына каршы көч кулланганга мәхкәмә алдына басарга тиештей. АКШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтон сүз сөйләүгенә җитәрлек дәлил түгел дип әйтте. Бір атналық илінің түнья күншіғышында болған жер тітіреу һәм диңгіз ташқыны нәтижесіндә үлгәннәрне Японияда минутлық тынлық білән іске алдылар. Рәсмилер 6539 кіші үлген һәм 10259 кіші юғалған деп білдірә. Бүгін ертән кішілі жер тітіреудә зыян килгән Фукусима атом электр станциясы өстендә пар күренгән. Аның нәрсәдән барлыкка килгәне хәбәр ителмәй. Станция җитәкчелеге бүген 4 реакторның кимендә 2-сен электр белән тәэмин итүне эшләтеп җибәрү өчен тырышты. Электр белән тәэмин итү суыту системасын җайга салырга мөмкин. Әмма белгечләр аларның эшләп китүенә шик белдерә. Англия, Франция, Германия, Австралия һәм Яңа Зеландия хөкүмәтләре үз ватандашларының Токиодан һәм илнең төньяк көнчыгышыннан китүен сорады. Күп кенә илләр Токиодагы илчелекләрен башка җиргә күчерә. Бахрайнда шиғи оппозицияны яклаган меңнәрчә кеше хакимият урам җыеннарын тыюга карамастан Ситр һәм Дирас шәһәрендә каршылык чарасына җыелды. Сүнни патша кавымы идарәсен шикләүне һәм илдә сәяси реформалар үткәрүне таләп иткән демонстрантлар хөкүмәткә каршы шигарьләр әйтте. Бүген иртән исә Бахрайн башкаласы Манамада шәршәмбе көнне оппозициядәге шигыларны шатырларын җимереп куып тараткан да үтерелгән активистны күмү чарасына йөзләрчә кеше җыелды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алам булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе, элекке хакимияткә каршы оппозиция җитәкчеләренең берсе булган Рамил Бигнов республиканың Белорет шәһәрендә металл җитештерүче Белсталь ширкәтен җитәкләячәк. Уфада археологик казылмалар урынында 5-16 гасырлардагы тормышны чагылдырачак музей төзелү республика башкаласының 1500 еллык юбилеен бәйрәм итү тарафдарларының өметләрен тагын да арттыра. Башкортстандагы танылган татар рәссамы Вагыз Шәйхетдинов үзенең яңа күргәзмәсен ачты. Булар турында тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстанның элекке хакимиятләренә катгый оппозициядә торган татар эшкуары, татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге җитәкчесе Рамил Бигнов яңа шартларда бизнесын җәелдерә башлады. Белорет шәһәрендә зур металлургия ширкәтенә җитәкчелек итәчәк ул. Рамил Бигновның Белорет шәһәрендә металлургия тармагын үстерергә ниятләнүе хакында узган елның декабрь аенда ук мәгълүм булган иде. Ул чакта республиканың яңа президенты Рөстәм Хәмитов Белорет шәһәрендә эш сәфәрендә булганда Рамил Бигнов үзенең шушы яңа башлангычы турында бәян итте һәм яңа ширкәттә 2000-нән артык кешегә эш урыннары булдырылачак дип әйтте. Рөстәм Хәмитов бу проектны хуплавын белдереп, инвестицияларны үзегез табарга тырышыгыз инде дигән иде. Әмма хәзер шунысы ачыкланды. Бу зур эштән Рөстәм Хәмитов үзе дә читләшмей, башкалар җилкәсенә генә салмый. Ни өчен дигәндә, Белореттагы металлургия ширкәтенә ярдәм кирәклеге турында Рөстәм Хәмитов атна кич көнне Мәскәүдә ил премьер-министры Владимир Путин белән булган очрашуда да сүз кузгатты. Владимир Путин бу эшнең яхшы башлангыч булуын әйтеп, әлеге ширкәтнең беренче өлешен төзүтүгә һәм аны эшләтә башлауга Внеш эконом банк банкы аша 8 миллиард сумнан күбрәк акча бүленәчәген ышандырды. Ширкәтнең икенче өлешенә тагын да 10 миллиард сум бирелүе ихтимал. Белсталь дип аталучы бу яңа ширкәттә бик тә кирәкле һәм сыйфатлы чуен җитештереләчәк. Аңа ихтияҗ бар илдә бик зур. Шулай итеп, элек әүәлге президент Мортаза Рәхимов хакимияттә булганда каты басымга дучар ителгән һәм Башкортстанда бар бизнесын ябарга мәҗбүр булган Рамил Бигнов бүгенге көндә тагын да атка менә. Хәер, Рәхимов командасы тарафыннан кыйрсытылган башка эре эшкуарлар да әкренләп Башкортстанда яңадан инвестицияләр кертергә әзер булуларын белдерә. Күренекле татар эшкуары Ралиф Сафин да, читкә тибелгән башкалар да хәзер Башкортстанда үз бизнесларын киңәйтү өчен фатихалар алды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфа үзәгендәге борынгы шәһәр калдыкларын өйрәнү тагын да 200 ел дәвам итәргә мөмкин. Бу хакта Башинформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында башкорт галиме Нияз Мәҗитов белдерде. Галим сүзләренчә, Иман Кала дип аталган борынгы шәһәрчекне өйрәнү эшләре 22-23 гасырларда да дәвам итәчәк. Киләчәк буын кешеләренә дә эш күп әле анда. Алар яңа заманча ысуллар һәм технологиялар буенча бу шәһәрчекне ныклы өйрәнер дип әйтә Нияз Мәҗитов. Галим фикеренчә, әлеге Уфа урынында күп милләтләр яшәгән. Элегрәк Нияз Мәҗитов бу каланны фәкать башкортлар гына салган дип фаразлый иде. Ул шулай ук әлеге Уфа урынына Үзәк Азия якларыннан таҗикларның ата-бабалары күченеп килгән һәм алар биредәге башка халыклар белән кушылып башкортларны барлыкка китергән дигән фаразында бәян итә. Хәер, элегрәк бу тәңгәлдә башка фаразлар да әйтелә килде. Башкортлар иранлардан килеп чыккан дигәне дә, төркиләрдән без дигәне дә, бабаларыбыз фин-угырлардан дигәне дә, Уфа шәһәре Византия белән бәйләнештә яшәгән дигән ачышларын да бәян итә Нияз Мәҗитов. Башкорт галимнәренең Уфаның бик борынгы шәһәр булуын дәлилләү өчен яңа мөмкинлекләр ачылып тора бу арада. Уфа үзәгендәге Пушкин урамы белән Салават Юлаев проспекты чатында борынгы Уфа дип аталган тарихи-мәдәни музей төзеләчәк. Ул биредә археологлар тикшерү эшләре алып барган урында була. Бу хакта Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның күрсәтмәсе имзаланды. Борынгы Уфа музее биредәге тормышның 5-16 гасыр аралыгын чагылдырачак. Бу инде башкорт галимнәренең соңгы елларда Уфа шәһәренең әле әйтелә килгән яшеннән 1000 елга борынгырак булуын исбатлау өчен киң юллар аша. Уфаның үзәгендә археологлар тикшерү эшләре алып барган шушы төбәк берничә ел элек башкала хакимияте рөхсәте белән төзүчеләргә яңа йортлар төзү өчен бирелгән иде. Анда төзүчеләр үз эшләрен киң җәелдерә башлагач, башкорт милли оешмалары моңа ризасызлык белдереп, хәтта пикетлар да оештырды. Алар республика җитәкчелеген биредә төзелеш эшләре алып баруны тыярга чакырды. Мәгълүм ки, 6 ел чамасы элек рәсми төстә Уфаның 430 еллык юбилее билгеләнгән иде. Әмма башкорт галимнәре фикеренчә, Уфага кимендә 1000 ел бар. Ә профессор Нияз Мәҗитов исә Уфага хәтта 1500-2000 елда булырга мөмкин дип белдерә. Башкортстан хакимиятләре дә Уфаның борынгы шәһәр булуын исбат итүгә кызыксыну белдерә. Узган елларда гына да Уфада археология тикшеренүләре алып бару өчен Башкортстан хөкүмәте 20 миллионнан артык сум акча бүлгән иде. Быелга күпме акча күчерелүе хакында әлегә мәгълүматлар юк. Уфаның борынгылыгын Русия галимнәре дә расласа, башкорт галимнәре аның 1500 еллык юбилеен уздыру өчен Мәскәүдән финанслар сорамакчы хәзер.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы танылган татар рәссамы Вагыш Шәйхетдинов Уфада үзенең чираттагы шәхси күргәзмәсен ачты. Анда автор үзенең Русия буйлап иҗат сәяхәте вакытында язган картиналарын куйган. Башкортстан рәссамнар берлегенең кеше күргәзмә залында ачылган шушы күргәзмәсенә Вагыш Шәйхетдинов 40-ка якын картинасын урнаштырган. Аларның күпчелеге өлешен үзенчәлекле иҗат сафары барышында эшләгән иҗат җимешләре алып тора. Вагыш Шәйхетдинов 2009 елда 2 атна дәвамында Русия мәдәният министрлыгы һәм рәссамнар берлеге берлектә оештырган иҗат сафарында катнашкан иде. Абруйлы талант ияләре төркеменә Русияның төрле төбәкләреннән җәмгысы 19 рәссам, шул исәптән Башкортстаннан бер үзегенә Вагыш Шәйхетдинов та керде. Көнбатыш һәм Шәрик 21-нче гасыр сәнгатендә кадимилек һәм заманчалык дип аталган экспедиция симпозиум вакытында 2 атна буе Русияның үзәк өлешендәге төрле төбәкләрдә булар рәссамнар. Бу хакта җомга көнне күргәзмәсен ачканда Вагыз әфәнде азатлыкка да мәгълүматлар бирде.
Бу күргәзмә минем шушы сәяхәткә багышланган. Сәяхәткә бөтен Россиядән җыелган рәссамнар иде. Башкортстаннан мин бардым. Анда күренекле рәссамнар да күп булдылар. Академиядан 2 кеше иде, 2 рәссам. Беренчедән ярышып, студент чактагы кебек ярышып эшләдек. Икенчедән күрәләтә генә тотып чыгып китеп булмый рәсем төшерергә. Нидән табигатьне. Ә монда инде менә шуның өчен барлык. Һәм табигатьне Барадык үзебезнең улы күз белән, чөнки яшь ягында башта йөри идек. Бигрәк тә нәрсәсе белән аерылып тора, без үзебезнең Башкортстан табигатына өйрәнгән. Идел буйлап анда икенче төрлерәк табигатьләр, икенче төрле күренешләр, шуларны күз алдына китереп, менә төшереп, бүгенге көндә шул рәсемнәрне күрсәтергә дигән мөнәсәбәттә идек.
Күп иҗатчылар кебек үк рәсемнәрдә һәрчак изләнүдә. Менә бүгенге көндә сезне нинди темалар күбрәк кызыксындыра?
Бүгенге көндә шул олгайганнанмы, вак темалар арттырап калдылар инде. Бүгенге көндә бүтән дөнья башваткан темалар күрсәтәсе килә. Тирәктә бит инде горасатлар бар, кешенең мөнәсәбәтләре үзгәрә берсенә-берсенә, бер-беренә караганда. Шуларны ничектер күрсәтәсе килә. Шулар турында уйлангачтын, шуларны күрсәтеп бүтән кешенең дә башына ниндидер уй соласы килә.
Иҗат сафары барышында рәссам Вагыш Шәйхетдинов җәмгысы 25 картина яза. Бу иҗат җимешләре узган ел дәвамында ил буйлап башка рәссамнарның да сурәтләре белән берлектә төрле шәһәрләрдәге күргәзмәләрдә күрсәтелде. Хәзер инде менә картиналар Уфага әйләнеп кайтты һәм мин аларны якташларым игътибарына да тәкъдим итәм, диде талантлы рәссам. Әлеге күргәзмәсенә Вагыз әфәнде Башкортстанның гүзәл табигате чагылыш тапкан картиналарында урнаштырган. Күргәзмәдәге сокланган шишләр белән 3 атна дәвамында танышырга мөмкин булачак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзәк карамасылармы, бұрылмасылармы халыққа деп біздің?
Біз шулай яшәрбіз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башқа...
Татарстанда тәмамланып килүче атнада да игътибарны җәлеп иткән вакыйгалар күп булды. Аларның кайберләре узган атнадагы хәлләрнең дәвамы булса, күпчелеге киләчәк белән бәйле иде. Һәр җомгадагычә Азатлык радиосының вакыйгалар дисбесен Римзил Вәли тарта.
Узган атнада Төркиянең премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган Казан кирмәнендә университетта булды. Студентлар һәм укытучылар алдында чыгыш ясап, ул Тукай шигырьләрен татарча яттан укыды. Пәнҗешәмбе көнне көндезге сәгат 3-тә Эрдоганның очкычы Төркиягә очып китте. Шулай булгач, президентлар Казаннан кире кайтканда Мәскәүгә кирип тормыйлар, туп-туры үз илләренә китәләр. Элегрәк Қытай жетекшілері Ху Цзиньтао, Түркия президенті Абдулла Гүл, АКШ-ның дәулет сәр хатибі Хиллари Клинтон шундай ұқ юл білән өз ұшқышларында Мәскәу аша Қазанға келіп, шул ұқ тарихи орындарда болғаннан соң туп-туры өз илләренә ұшқан еділер. Не десең дә Қазанны көру, аның мәхәббәтен яки байлықларын яулау тілегі күптәннән килә. Бу атнаның тагын бер онытылмас вакыйгасы Акбарс такымының континенталь хоккей лигасы ярышынан төшүп калуы. 2 ел рәттән чемпион булып Гагарин кубогын яулаганнан соң Акбарсның бу бүлегенә Татарин кубогы дигән кушамат биргән иделәр. Хәзер инде кинәйгә урын юк, быел Акбарска кубок эләкми. Гомумән пәнҗешәмбе кичендә 4-нче тапкыр Уфадан килгән хоккей такымына җиңелгәннән соң аның өчен континенталь бәйге тәмамланды. Салават Юлайлыларның Казанны яулавы көтелмәгән һәм үзенә күрә фаҗигалы вакыйга булса да, Казан бу хәлне ишетмәмешкә салышты. Җанатарларның сызлануын Биләлетдиновны яки аның егетләрен каһәрләве беркайда да ишетелми. Хәзер инде бу ярыштан инде Мәскәү яки Питер такымының Салават Юлайны бәреп чыгарганын көтәргә кирәк диләр. Чөнки чемпионлыкның я Казанга, я Уфага китүе спорт һәм сәясәт генералларының бугазына утыра икән. Акбарс такымын Салават Юлай кулы белән төртеп чыгару хәзер инде уфалыларның үзләрен тармар итү бурычын алга чыгара. Ничек кенә булып бетәр? Шимбе иртәсендә милли оешмалар үз җыеннарын үткәрә. Карл Маркс урамындагы яшел әләмле 2 катлы бинада татар иҗтимагый үзәгенең пленумы ачылса, Санкт-Петербург урамындагы Казан Гранд отелендә Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәриятының 6-нчы хисап конференциясе ачыла. Онда Русияның 28 түбәгеннән килгән татар милли оештыручылары, Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Русия президенты администрациясе, түбәкләр үсеш министрлыгы вәкилләре катнаша. Федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе Илдар Гилмендинов конференциянең максатлары белән журналистларны Татмедиа агентлыгында оештырылган матбугат очрашуында таныштырды. Русия татарларының милли мәдәни тормышы башка милләтләрнең яшәешеннән аерылып тора. Шуңа күрә шимбә көнне үтәчәк конференциядә дә кызыклы гына фикерләр яңгырарга тиеш диләр. Җомга көнне Казан федераль университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетында төбәк ара мәдәни конференция ачылды. Казан университетының татар филологиясе тарихы факультеты галимнәре әдәбият, халык авыз иҗаты, татарларның гыйльми эшчәнлеге, тел белеме, текстология турында фикер алышачак. Дүшәмбе көнне 21 мартта халыкара шигърият көне төрле илләрдә билгеләп үтеләчәк. Татарлар, әлбәттә, мондый эштән читтә калмый. Тукай музеенда билгеле шагыйрьләр катнашлыгындагы кичә халыкара шигърият көненә багышланып, җомга көнендә үк үткәрелде. Казанны шигыр белән яулап алу яки татар шигыры белән дөньяның күңелен яулау хыялы электә булган, хәзер дә югалмый. Билгеле язучы, техник фәннәр докторы Заки Зайнуллин «Истәрле баш мәдрәсәсе» дигән повесть язып, 1000 дана тираж белән үз хисабына бастырып чыгарган. Автор анда 1905 елга кадәр татар шигъриятының һәм фәненең Казанда үсешенә рөхсәт ителмәгәнен, хәзерге Башкортстанның «Истәрле баш» районындагы мәдрәсәдә атаклы галимнәр, шагыйрьләр белем алганын сөйли. Габдрахим Утыз Имәни, Мифтахыддин Абдулла, Әбелманик Каргали, Вали Шыкры, Шамсетдин Зәки, Дәрдемән кебек шәхесләр Стерле баш мәдрәсәсендә гыйлем истәгән, дәрес биргән, иҗат иткән. Сәясәтчеләр Мирсәйд Сынгатуллин, Зәки Вәлиди дә Стерле башта укыганнар. Атаклы «Уенчык» фильмында уйнаган француз киноартисты Пьер Ришар Казанга килеп, театр сәхнәсендә үзенең язмышы турында спектакльдә уйнады. Шул ук көннәрдә Нью-Йорк штаты эшкуарлары Татарстан парламентында кунакта булдылар. Киләчәктә Татарстанга Нью-Йорк штатыннан галимнәрне, белгечләрне чакырып китереп, техника җитештерү мәсьәләләре буенча проектларны бергәләп төзү күз алдында тотыла. Русияның балыкчылык турында канунына төзәтүләр кертү турында указга узган елның 28 декабрендә Дмитрий Медведев имза куйгач, балыкчылар хәрәкәте куайны башлады. Эшләр болай барса, бик күпләрнең кармак салырга елгага барыр өчен акчалары җитмәскә мөмкин. 26 мартта булачак балыкчылар митингы Русия төбәкләрендә оештырылганда, Казан балыкчылары да читтә калмаячак. Шәһәрнең 5 урынында балыкчыларны яклаган каршылык хатларына имзалар җыела. 26 мартта балыкчылар митингына килүчеләр балыкка барганда кия торган кием салымда булачак, аларның кулларында сәяси корал, балык кармаклары булырга тиеш. Әлеге хәбәр дисбләрнең һәр кайсы якын атналарда безнең кулыбыздан тагын үтәр әле. Ягъни Азатлык радиосы саналган вакыйгаларның ничек кая таба үскәнен, үзгәргәнен эфирда һәм интернет сәхифәсендә хәбәр итеп торачак.
Татарстанда тәмамланып килүче атна вакыйгалары дисбесен Ремзил Вәли тартты.
Азатлык радиосы.
Киләсе атнада исә республиканың Азнакай районында татар киносы атналыгы үткәрелә. Әлеге фестиваль кысаларында Азнакайлар республикада төшерелгән 6 кино карыячак. Алар Биби Нур, Күк Тау, Өч аяклы ат, Дилемма, Бөркетләр һәм Бабай фильмнары. Татар киносы атналыгы турында Азатлык радиосына күптән түгел Азнакай район хакимиятының мәдәният бүлеге җитәкчесе итеп билгеләнгән күренекле җырчы Салават Миңнеханов сөйләде.
Азнакай шәһәрендә безнең фестиваль татарского кино дип атадык инде без аны. Неделя татарского кино. Бу инде безнең 21 марттан 27 мартка хәтле булачак. Һәр көн без күрсәтәчәкбез татарстанлылар төшергән фильмларны: Биби Нур, Дилемма, Бабай киножурнал, Өч аяклы ат, Бөркетләр, башы фильмларны безнең күрсәтергә исәп бар. Һәм инде 21 март көнне олы иттереп, без кунаклар чакырып, Казаннан шушы Биби Нур фильмына төшкән актерларны, сценаристларны чакырып, нашынды открытие кинофестиваль ясыйбыз. Бу инде безнең Азнакай шәһәребездә беренче тапкыр нашлы зур итеп нашында кинофестивальне оештыру. Ләкин күп кенә авылларда инде безнең Азнакай шәһәребездә бар киносит. Бу инде безнең мәдәниятебезнең бер бүлеге дип әйтергә дә була инде. Менә шу киносит безнең авылларда, мәктәпләрдә кинолар күрсәтеп бирелә. Именно наши татар киноларын күрсәтәләр.
Салават киношилтер дидин ул исәнмени әле? Мин хәтерлим, элекке елларда бар иде авылларда кино күрсәтүләр, көн саен кино күрсәтелә иде.
Хәзер без инде гомумән формат кино инде бу, хәтта менә бу кинотеатрларда соответствует современным требованиям бит инде, шулай бит. Ләкин авылларда менә шу яңа чыккан фильмларны, юлыса инде аларны интернеттан да карап буладыр инде, DVD дискларны алып та кеше бәлки карый аладыр инде. Ләкин менә шулай җыелышып фильмларны карау бит инде бер хикмәт бит инде авылда. Шуңа күрә күрсәтеп йөриләр, һәм даже показательләре дә бар. Аена ничәдер сум акча да китерә. План куелган, шушы план буенча эшләп йөриләр, эшлиләр, молодцы.
Татарстан киносы фестивале кысаларында күрсәтелә торган кинолар карау белән генә шикләнәме, яки ул турыдан индер сөйләшүләр дә оештырыламы?
Сөйләшүләр, менә шу актерларыбызны без чакырдык, менә шу фильмларда төшкән актерларны, сценаристларны, болар белән инде халык аларга үзләренең сорауларын биреп, инде менә шу бер форума, конференция сыманрак та үтәчәк, башланачак инде.
Бу фестиваль киләсе атнада үтәчәк бит инде. Ничек уйлыйсыз, халык кызыксынып килерме?
Беләсеңме, билетларның 80% уже сатылган.
Күпме тора?
Билет хакы безнең монда чисто символически. Безнең инде төп максатыбыз монда акча эшләү дә түгел, безнең төп максатыбыз шушы фильмларны кешегә җиткерергә, күрсәтергә. Билет хакы 50 сум.
Салават, син инде шактый танылган шәхес, танылган җырчы, сиңа Казаннан актерларны, кинода төшкән кешеләрне чакырып китерү ничектер җиңелрәктер. Башка район үзәкләре дә шушындый фестивальләрне оештыра алыр иде дип уйлыйсыңмы? Ниндидер киңәшләрең бармы?
Менә шуннан әйткәндә, бу актерларны мин үзем чакырмадым. Менә шу безнең киносетьтә эшләүче Сафон дигән кешебез. Менә ул инде шушы актерлар белән элемтәдә булып, аларны чакырды. Мин дә аларны үзем көтеп торам, чөнки мин беренче тапкыр Бибинур фильмын карагач, мин җылап утырдым. Һәм Фирдәүс Ахтиярова йөздә Хаҗилларны минем үземнең күрәсем килә. Мин алар белән таныш түгел. Аларны инде безнең нашы киносеть җитәкчесе Кафон Хабиров чакырды. Ә инде икенче менә мероприятиелар үткәргәндә, әйтик, шоу-программалар, әйтик, 8 мартка багышланган, әйтик, инде менә хәзер безнең озакламый Нәүрүз гүзәле үтәчәк инде. Без монда телевинилардан да чакырып, Мисс Татарстанда катнашкан кызларны да чакырырга исәп бар, анда инде мин үзем махсус чакырам. Ә бу актерларны безнең Сафон Хабиров дигән киносетьнең җитәкчесе махсус үзе аралашып чакырган әйбер инде бу.
Күптән түгел Азнакай район хакимиятының мәдәният бүлеге җитәкчесе итеп билгеләнгән күренекле җырчы Салават Миңнеханов белән сөйләштек. Мартның 21-ndən 27-sinə qədər Ozanakay rayonunda Totar kinosu atnalığı үткәрелә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбургның Туған тел исемле татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында оешкан Турғай халык фольклор ансамбле үзенең 15 еллыгын билгеләп үтте. Кичәдә Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры узды. Анда булган хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова урын җитмәү сәбәпле халык тамашаны аягүрә басып карады ди.
Мин татар дип горурланып әйтәм, һәм әйтергә шулай тиеш тә. Минем кебек ялгыз тамшылардан җыела бит тулы инеш тә.
Кичәне Торгай ансамбленең солистлары Нур Хусаинов белән Сания Хамитова алып бардылар.
Сез мәсәләмле Оренбург шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте туган тел каршында оешкан татар халык фольклор ансамбле Торгай Оренбургка килеп
Сәхнәдән торған ансамблен 15 йыллык юбилейлары белән шәһәр хакимияте җитәкчеләреннән тыш тамашачылар да катлады. Шуларның берсе шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова. Якын
дусларыбыз, шушы ансамбльне кызыбыз киләле ишен, чөнки аларның беренче алымнары безнең китапханада башланды. Сезне дәрте шул юлга безнең менә тагын бер бик шәхес рәсем әйтергә кирәк. Мәдинә Баратимкулова, ул башлап алайтып борынгы җырлар ятып сәхнәгә чыгара башлады. Шулай итеп без аны Тургай барлыкка килде. Бүген без шушы ансамбльне матур юбилей белән кызыбыз килә. Китапхана исеменнән һәм безнең күп санлы укучыларыбыз исеменнән һәм сезгә яңа җырлар, яңа уйлар, әмма иске җырдан, иске дуслардан аерылмагыз.
Ансамбль үзенең Тургай исеме белән яңа вакыт хәбәрчесе Әминә Муратовага рәхмәтле.
Хан кардәшләрем, батырлар, якташлар, кытлы булсын күргән тантана. Язмыш тулкыннары истә юллар, милләтемне ярга ташлады. Газиз аналардан килгән тел һәм мәдәният сөйлә башлады. Кадри каным кирдә, кырган шакта, үзебезгә тигән эшкә, тишен тасын күзгә сабыр халкын. Хатын таулап чыкты көрәшкә, татар корабленең капитаны, укымышлы зирәк акыллы, туган телне җитен җитәкләде, эшкә алынганды бик саулы. Иҗтимагый үзәк әгъзалары аны ихлас яктан якын иттегез, киртәй хыялларны кыю кишеп, мөхтәриәткә барып җиттегез. Җырчы, биюче, гармунчылар, Тургай төркемнәр туплана, сәхнәләрдә куйган һәр бер концерт алкышларга күңел хуплана. Куйган кешебезнең нәтиҗәсе халык ансамбле исеме алдыгыз. Мәдәният мәнфәгатьләренә тугрылыклы булып калдыгыз. Сез ирешкән милли җиңүләрне таң кышыда күреп таң кала. Кояш нурлы яңгы яз көнедәй кытлы булсын күргән тантана. Насыйп итсен иҗат җимешләрен, киләчәктә тагын татырга гасырлардан минас булып килгән татар танымызны кайтарырга.
Башка татар коллективларыннан аермалы буларак, Тургай ансамбле үзенең гармунчаларының күплеге белән аерылып тора. Тургай ансамбленең шишма башында торган җитәкчесе Сания Хәмитова.
Бүген көндә безнең коллективта 15 кеше йөри. Биючеләребез, Нафис үз остаз, гармунчылар ансамбле, и шулай җырчыларыбыз. Үстек дип әйтәсем килә, яшьләр безгә тартыла башлады, ныклап аякта баса башлады. Алар барсы да шундый репетицияләрен калдырмыйча, бик актив йөриләр һәммәсе дә. Халкыбызны яратып, халык җырларын яратып. Җырларны матур итеп башкаралар. Хәзер без инде шәһәребездәге мәдәният йорты орбитада, еракта, әлбәттә, шуңа карамастан барыбыз да йөрергә тырышабыз. Шул бүлмә бирделәр, яшенке безнең резиденциябыз теркәлгән.
Киләчәктә нинди планнарыбыз?
Күбрәк яшьләребезне безгә тупларга, инде безгә бәлкем вакытта ял итәргә, аларны туплап, үз безнең белгәннәребезне өйрәтеп калдырырга яшьләрне. Менә яшьләр килсә, без өчен кенеше бик куанычлы булыр иде.
Әни өчен сезне ансамбль Тургай дип аталабызлар.
Өлкәбезнең Тургайлары белән чагыштырып исем бирелде. Әминә апа фатихасы белән бик тиз үтте вакыт, менә 15 ел зимедә калды.
Репертуар ничек сөйлисен?
Без инде кулланабыз халык җәүһәрләре дигән китаптан, күбрәк инде халык иҗатына, китапларына без мөрәҗәгать итеп инде. Казанга барырга туры килде китаплар җыенларга, шуларга инде карап, үткән гасырның башларында җырлаган җырларны алырга тырышабыз. Күбрәк онытылган җырларны.
Оренбур җырлары бармы репертуарыгызда?
Киләчәккә алабыз, алабыз, барабыз. Планнарыбыз шулай.
Оренбур шәһәренең туган тел мөхтәрияте каршында оешкан Тургай ансамбле киләчәктә дә шәһәр халкына түгел, авылда яшәүче татарларга да үз җырлары ишеттерге уйлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Программада булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.